Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Chtěl bych vás všechny přivítat na dnešní bohoslužbě, a to jak vás, kteří jste tady mezi námi, v sále přítomní, tak i ty, kteří nás poslouchají přes internet. Chtěl bych také pozdravit tady náchodský dorost, který tady strávil víkend včera, tak doufáme, že se jim tady líbilo. A nyní, kdo můžete, tak povstaneme a budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme za dnešní den, za to, že jsme se tady mohli sejít, a tak toužíme potom, abychom se mohli s tebou setkat, aby si mluvil do našich srdcí, aby si měnil naše životy. Prosím tě, Pane Bože, i za ty, kteří v této době prožívají nějakou úzkost, nemoc nebo samotu, prosím o to, aby jsi jim byl na blízku, aby si mohli poznat, že ty jsi s nimi, aby mohli prožívat tvoji blízkost a přítomnost. Prosím, Pane Bože, o to, aby ty jsi nás vedl, abychom také viděli ty, kteří potřebují naši pomoc. Tam, kde můžeme přijít, potěšit a povzbudit, tak nám v tom pomáhej, abychom měli oči otevřené pro to. Prosím o to, aby si požehnali to dnešní slovo, aby nám bylo k užitku. Amen. Nyní budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů číslo 55. Píseň číslo 55. Dnes nebude besídka pro naše děti, ale máme tady pro ně slovíčko pro děti, které bude formou videa, a tak poprosím o puštění tohoto slovíčka.
Ahoj děti, dobré ráno dospěláci, přeju vám všem požehnanou neděli. Zdravím vás z karantény, kterou máme v Líšni. Karanténa není tady to, co mám na hlavě, to je přilba. A ta přilba souvisí s dnešním příběhem, kterým bych vám chtěla říct. Mně je napsáno, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Schválně dětské, si víte, kde to je napsané. Můžete to říct teďka svým rodičům, aby se to dozvěděli. A tento verš jsem si mohla uvědomit na konci letošních prázdnin při jednom dobrodružství, které jsme prožili s naší rodinou. Byli jsme poslední den prázdnin v Moravském Krase, v jedné jeskyni.
Určitě děcka nějaký jeskyně znáte. Byli jste třeba možná tady v té kateřinské jeskyni, která je na fotce, ale ta naše jeskyně vypadala trošku jinak. Byla to taková malá jeskyňka, ve které nebyly ani chodníčky, ani paní průvodkyně, ani světla na stěnách. Svítili jsme si čelovkama a bylo potřeba se sem tam plazit, občas se protáhnout nějakou štěrbinou, občas trošku přelézt nějaké kameny nebo kousek vyšplhat po skále. V jednom místě se lezlo do dalších pater, kousek po žebříku, po skále a pak úzkou štěrbinou. Bylo to moc hezké, dokonce jsem se až tak moc nebála, jak jsem čekala, ale problém nastal, když jsme chtěli lézt dolů. Tím problémem byl pohled do té díry. Byla to černá díra dolů a byla docela kluzká, strmá, dole tma. Věděli jsme, že je tam velká díra a když nám sklouzne noha, můžeme skončit taky pěkně pomlácení někde dole na dně. Trochu jsme se báli, aspoň já určitě. Ještě štěstí, že manžel je jeskyňář a věděl si rady. Vlezl si do díry pod nás, aby jsme nic neviděli a nebáli se. Zapřeli jsme se o něj a pomalu, opření o něj, jsme mohli klouzat.
A jak ty děti postupně mizely jedno za druhým v té černé díře, tak jsem si najednou uvědomila, jak velkou důvěru z toho svého tátu mají. Věří, že mu neujede noha, nesjedou všichni jak po skluzavce až úplně na dno. Věří, že má dost síly, aby je udržel na svých zádech. Věří, že je nenechá někde v půlce, neopustí a nenechá je svému osudu. A věří, že je dobře dovede až úplně tam, kam se potřebují dostat, až tak, aby se dostali k východu. A stejně tak jsem si uvědomila, že vlastně podobně můžeme důvěřovat našemu nebeskému tatínkovi. I když je před náma něco těžkého, nějaká černá díra, něco, o čem nevíme, jaký to bude, jaký nebezpečí, nebo dokonce i když by před námi byla nějaká smrt, nebo něco, čeho se hodně, hodně bojíme, tak Pán Bůh bude vždycky s námi. A my mu můžeme důvěřovat, že nás neopustí a že pro nás chce to dobré.
Tak děkujeme za slovíčko pro děti do karantény. Tam děkujeme do karantény za slovíčko pro děti, tak správně řečeno. A nyní budeme číst z Bible a budeme číst z knihy Ester celou první kapitolu a z druhé kapitoly první čtyři verše. Stalo se to za dnů Achašvérošových, to byl ten Achašvéroš, který královal nad 127 krajinami od Indie až po Kůš. Za oněch dnů, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, v třetím roce svého králování, uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé, perští a méčtí, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Po mnoho dní, totiž po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šušanu, od největšího po nejmenšího, sedmidenní hodokvas na nádvoří v zahradě královského paláce. Sněhobílé tkaniny, lněné a bavlněné, i látky purpurově fialové byly zavěšeny na bělostných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Na králův pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Také královna Vašty pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašvéroše. Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehumanovi, Bizetovi, Charbonovi, Biktovi, Abaktovi, Zeratovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi dvořanům obsluhujícím krále Achašvéroše, aby před něho přivedli královnu Vašty s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna Vašty se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Obrátil se na mudrce znalé časů, neboť tak se královi záležitosti předkládali všem znalcům zákonů a práv světských i náboženských. Nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a méckých velmožů, kteří směli hledět na královu tvář a v království zaujímali první místo. Otázal se, co se má podle zákona stát s královnou Vašty za to, že neučinila, co jí po dvořanech vzkázal král Achašvéroš. Tu řekl Memúkan před králem a velmoži. Královna Vašty se provinila nejen proti králi, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Achašvéroše. Zpráva o královnině činu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnost, až se bude říkat. Král Achašvéroš nařídil, aby před něho přivedli královnu Vašty, a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a mécké, až uslyší o královnině činu všem královským velmožům a bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Uzná-li to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a mécké a nebude přestupováno, že Vašty už nesmí předstoupit před krále Achašvéroše a její královskou hodnost ať dá král druhé, lepší než je ona. Až se vyhláška, kterou král vydá, rozhlásí po celém jeho království, a to je obrovské, všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. Králi i velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Achašvéroše opadlo, vzpomněl si na Vašty, na to, co učinila, i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali. Nechcou vyhledány pro krále dívky pany půvabného vzhledu. Král nechť ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby zhromáždili všechny dívky, pany půvabného vzhledu, na hrad v Šúšanu, do ženského domu, pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Vašty. Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Nyní budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů číslo 295. Píseň číslo 295. A po písni potom prosím bratra kazatele Hulku o slovo.
Přeji vám krásné nedělní ráno a tak děkuji bratrovi, že jsi tak odvážně zhostil toho úkolu číst ten text, protože když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, jak jsou tam různá taková ta orientální jména, to je postrach čtoucích všech, jo? Obzvlášť třeba kdybych nechal číst úvodní pasáže knih Paralipomenon nebo tak podobně, tak to je potom chuťovka takzvaně. Takže tohle to bylo taky takového druhu. A tak jestli dovolíte, já se ještě pomodlím, můžete se sklonit, jenom nemusíme kvůli tomu vstávat. A tak, Pane Bože náš, moc tě prosíme za to, aby ty jsi zaujal naší mysl. Děkujem za to, že ty jsi v Duchu svatém a ve svojí lásce teďka tady přítomný. A tak prosíme, aby tak ta tvoje přítomnost taky tak znova naplnila naše životy a přitáhl si nás ty sám k sobě. A tak to je to největší a nejdůležitější. Tebe vyvyšujeme nad všecku naší chytrost, nad lidskou moudrost, nad poznání, nad všechny naše lidské představy. Prosíme tě, Pane, buď s námi. A děkujeme, Pane Ježíši, že jsi to slíbil. Prosíme, dej, ať se to na nás taky naplní. Amen. Tak ten oddíl, co jsme četli, tak to je zvláštní oddíl písma. Vlastně ta kniha Ester není, řekl bych, snadno uchopitelná. Nejsou tam takové ty odkazy přímé do Nového zákona, kde se to prostě nabízí samo, jako je v Izajášovo proroctví a tak podobně. Tak ale přesto je to součást Božího slova a tak bych to nechtěl vynechat. A je to zvláštní takový text, který hovoří o vítězství těch, kdo jsou slabí, bezmocní, chudí a ponížení, prostě kteří stojí na konci nad tím, a kdo stojí v čele. To je takový podvratný text. Perská říše, to byla prostě super velmoc té doby, o které tam řeč. Jako. Takže jaký podvratný text. A když jsem to tak četl, tak jsem si vzpomněl sám na to, jak jsme doma poslouchali za socialismu podvratné vysílání. To jsme posílali, tatínek poslouchal Hlas Ameriky. A to bylo kouzelné, protože my jsme o tom nesměli mluvit, jo. Ale tatínkovi to bylo zase na druhou stranu tak nějak dost ukradené, jestli o tom vědět budou nebo nebudou lidi. Takže když potom někdy v 9 večer bylo to české vysílání, tak já jsem ještě v letních dnech něco dělal na zahradě, když jsem přišel z práce, bylo třeba zalévat a tak. A on to měl puštěné ještě navíc v takovém podkrovním pokojíčku a měl otevřené okno. A tak se těmi zahradami rozléhala ta znělka toho Hlasu Ameriky, ten pochod Yankee Doodle a k tomu This is the voice of America, Washington DC. A to všichni věděli, takže měla by na jednu stranu strašně tajná a na druhou stranu teda, prostě to bylo pro široké okolí takový zvláštní paradox, tak to bylo takové české řešení teda, takové činnosti. Ale tak je to vlastně podobně možná trošku s naší vírou. Mně se moc líbí, co napsal jeden z takových největších křesťanských teologů, který nikdy formálně nestudoval teologii. Jeden z největších křesťanských teologů 20. století je anglický literární vědec C.S. Lewis. On v jedné své eseji napsal, že účastnit se bohoslužby je jako poslouchat právě zahraniční vysílání v okupované zemi. A myslel to tak, že jako boží děti žijem v nepřátelském prostředí v tomto světě, a hlas písma, boží hlas z modliteb, z kázání, z písní, tak ten nás volá do nového, do skutečného božího světa. A tak právě ta kniha Ester přináší takový pohled podvratný na tento svět. Na jedné straně je nesmírná moc a sláva, bohatství, krása v místě tehdejší světovlády v centru Perské říše. To byla opravdu super říše té doby, která se rozkládala od severní Afriky až po Indii. Je tam napsané, vládl ten král 127 krajinám. Ekumenický překlad ho jmenuje Achašvérošem, ale v řečtině teda to jméno spíš známe jako Xerxes. A tomu odpovídá ta oslava, co se tam koná na tom místě té vlády. Tam je opravdu líčení, jak z pohádek Tisíce a jedné noci. Mluví se tam o baldachínech, mozaikových podlahách, o dostatku vína, o zlatých nádobách a každá jiná se tam zdůrazňuje, protože to by přece nebylo hodno něčeho tak slavného a takového království, aby měli stejné nádoby, jako když se dneska chodí do butiku, aby měl někdo originální kus oblečení, tak oni to rovnou pojeli ve velkém, každý měl extra svoji krásnou zlatou nádobu. Takže jako pohádkové bohatství, úžasná moc a sláva, a na druhé straně proti tomu stojí zdánlivě bezmocní a ke zkáze určení židovští vyhnanci. Kniha představuje na jedné straně tohodle toho světového panovníka, ale ona ho líčí ironicky jako takového spíš slabocha, závislého na alkoholu, protože on se tam rozkuráží a potom to má svoje následky se svými společníky, který podléhá svým vášním a svým výlevům, který má kolem sebe jenom lidi, kteří mu říkají to, co chce slyšet, takové podlézavé radce, kteří dobře vědí, co král, jako, co by tak mohl chtít a tak to tak říkají. To je na jedné straně a na druhé straně a k tomu potom tedy ten nepřítel židovský Haman, to jsem ještě zapomněl dodat, a protihráči jejich jsou starý židovský vyhnanec a služebník u dvora Mordokaj a jeho krásná schovanka Ester, Hadasa a bezmocný, pokořený židovský národ. Takže světovláda proti poníženým a utiskovaným. A z toho textu té knihy je potom vidět, na čí straně je autor. On převrací ten pořádek na ruby, zatímco ta světovláda je tam určitě líčená tak jako ironicky, takovým zlehčujícím způsobem i místy, tak Mordokaj, Ester, to jsou ti hlavní hrdinové. A ty světovládci jsou nakonec odhaleni ve své slabosti, ve své trapnosti, jsou nakonec poraženi. Takže já zkusím jenom stručně připomenout ten děj ty knihy Ester, tak opravdu začíná to tím líčením slávy a píchy Perské říše, tou ohromnou oslavou, která se přelije teda až do takové nějaké bezuznosti. A v tu chvíli má teda ten král Xerxes a Achašvéroš nešťastný nápad teda povolat tu královnu Vašty, aby se s ním pochlubil. Ta neposlechne, nedostaví se, král propadne návalu vzteku, zapudí a hledá novou, ale tím se udělá místo pro to další dění, že přichází Ester, podporovaná Mordokajem, a potom dochází ke konfliktu, kdy vlastně ten Mordokaj, který je takovým otčímem nebo opatrovníkem té židovské dívky Ester, se dostane do konfliktu s takovým zbohatlíkem a významným šlechticem Hamanem, který pro sebe vyžaduje takové božské pocty, on se odmítne klanět. A ten Haman podnítí toho prchlivého krále k nepřátelství vůči židům a vypadá to, že to pro židy všechno špatně dopadne, velice špatně, ale Ester provede intervenci u krále a ta intervence znamená Hamanův pád a úplný zvrat. Židům je dáno právo se hájit a končí to teda vítězstvím tohoto podrobeného národa a velikou oslavou. Dodneška slavenými svátky v židovství v období Vánoc nebo začátkem tedy prosince taky slavený svátek Purim. To oni mají jiný kalendář než my, podle slova pur, los, který tam hraje roli. Takže když tu knihu si přečteme, tak máme spíš dojem, že jsme četli takový příběh z pohádek Tisíce a jedné noci. Takové líčení, řekněme, dobrodružné, ale není tam vlastně, a to je další potíž při výkladu té knihy, není tam nikde žádný přímý odkaz na Boha. Nenajdeme tam jediný přímý odkaz na Boha, kdybychom se snažili sebe víc. Už vůbec tam samozřejmě není žádné boží jméno, tak jak to známe ze Starého zákona. Tak v tom je tahle ta kniha zvláštní. Položím takovou otázku, jestli víte ještě o nějaké další biblické knize, kde není o Bohu ani slovo. Myslíte si, že existuje taková biblická kniha ještě? Co myslíte? Tak já vás nebudu zkoušet. Je to Píseň písní. Tak tam taky není vlastně žádná řeč přímo o Bohu. Takže kde je tady v tom Bůh? A ono to mají různé vysvětlení. Samozřejmě tak existuje takové vysvětlení židovských učenců, rabínů, a ty mají zároveň pokyny ke slavení toho svátku, vítězství židů v knize Ester, toho svátku Purim. A v Talmudu, v traktátu Megillot, se ukládá povinnost při tomto svátku vypít tolik vína, že člověk není z toho rozlišit mezi slovy buď proklet Haman a buď požehnán Mordokaj. Takže je to opravdu výzva jako k nevázanému veselení. A potom to těm rabínům došlo, že to přehnali, tak to začne zase nějak jakoby trošku umravňovat a říkají, no a právě proto nemáme v knize Ester nikde boží jméno, aby ho náhodou ty rozjaření účastníci svátku nebrali nadarmo. Tak oni se to snažili tak jako takhle vyřešit. Tak myslet si o tom můžeme různě, ale tak to prostě chápali oni. Nebo takhle to do dneška možná někteří židovští vykladači chápou. Ale my tohleto nebudeme se tím zabývat. Samozřejmě by se dali přijít s jinými teoriemi, s jinými vysvětleními, ale my se na to zkusíme podívat z takového obyčejnějšího lidského hlediska, z hlediska lidí, kteří nějak prožíváme svoji víru i svoje pochybnosti. A možná je to teda to, že tam chybí jakákoliv zmínka o Bohu, tak to může být takový podklad pro zamyšlení nad tím, kde je Bůh. Kde je Bůh, když jakoby nic nedělá? Proč Bůh dopouští to nebo ono? Proč se nepostaví proti nespravedlnostem, proti hladu, proti válkám, proti všemu zlu? Proč se mocní utápí v blahobytu a nespravedlnosti, to je ten, tady v tom příběhu ten král a jeho dvůr, a utlačení se musí třást o život, protože svévolníci se mohou roztahovat, ta smrtelná hrozba pro židovský národ v příběhu té knihy. A tak vidíme, že ta otázka, kde teda jako vlastně Bůh působí, není nic nového pod sluncem. Nebo to můžeme vzít ještě jinak, můžeme to vzít do osobnější roviny. Řekněme si každý upřímně sám u sebe. Kolik jsme v životě viděli třeba zřetelných a přímých zázraků? Já věřím, že někteří ano. A znám lidi, o kterých by se to dalo říct. Ale abych byl upřímný, já to o sobě tak úplně říct nemohu. Já jsem před svým obrácením nebyl člověkem na dně společnosti, kterému Bůh zázračně proměnil život. Prostě nebo takový možná teda dost problematický v jiných ohledech, ale jo, nemůžu mluvit o tom, jak úžasně Bůh působil. Jo, viditelně. Ale působil, jinak bych tu samozřejmě nebyl. Takže jak se Bůh projevuje, jak jedna, když nevidíme to jeho přímé zřetelné působení? Nebo to můžeme vzít ještě jinak. Je mnoho lidí, co věří a přitom právě nemají žádný třeba výrazný emocionální duchovní prožitek, nějakého takového právě toho kardinálního obrácení v životě. Nějak to tak přijali. Působili v životě Bůh? A nebo je to dílo mysli? Jak to je? Mnohdy se ti lidé tímhletím trápí. Platí taková víra? Takže můžeme se na to dívat nejenom tedy z hlediska všech možných výkladů téhleté zvláštní knihy, ale z hlediska zcela osobního, kde je Bůh, když jako kdyby jsme ho neviděli, neprožívali, necítili, že někde přímo působí v našich životech, v našich okolí. To známe, tohleto. To se prostě nakonec tomhle v tom světě děje. A tak tady si to, pokusíme si to tady ukázat, tady na těch událostech, ve kterých není vlastně o Pánu Bohu přímo ani řeči. Takže opravdu to nelze označit za nějaký podjatý text, kterému to je jasné. A tak já připomenu tu zápletku. Ten král Xerxes a Achašvéroš tady pořádá tu velkou oslavu, o které jsme četli, co tam všechno bylo. Ten autor si na tom nechal záležet. Ale on je právě ve vleku těch událostí. A je ve vleku, jak už jsem říkal, alkoholu, protože tam je vína, jak jsme tam četli, tolik, jak se na krále sluší. Je ve vleku svých nálad, je ve vleku svých rádců, těch lidí, kteří jsou takovými pochlebovači a přikrojovači, ochotní vždycky říkat, co je potřeba. A tak na místě té světovlády je taková trapná figura, která dělá ukvapená, nespravedlivá rozhodnutí. A právě proto, že to je tedy člověk, který na jednu stranu stojí nejvýš, a na druhou stranu, ale to prostě člověk jako, no, až příliš lidský v mnoha ohledech, tak ty rozhodnutí nejsou dobrá. A to první rozhodnutí je, že se chce pochlubit svým vlastnictvím. On se chce pochlubit tou královnou, jako se někdo chlubí nádherným domem, skvělým autem, nebo nějakou jachtou, nebo něčím prostě. No prostě jako zbohatlík se chce pochlubit vším možným, tak on se chce pochlubit ještě krásnou královnou, královnou Vašty. A zase rabínští vykladači této knihy, protože v židovství je ta kniha teda daleko víc oblíbená než jako křesťanství, tak z toho hebrejského slovosledu té knihy vyvozují, že ta královna Vašty se tam měla přijít převést na ten králův pokyn jenom s korunou na hlavě a jinak nahé. Nevíme. Takhle si to myslí některý ty vykladači. Ale ať už to bylo jiní modernější vykladači, tam zase hovoří o nějakých náboženských rozdílech mezi tou Vašty, která byla odněkud z Babylonie, a mezi tím perským králem, a tudíž, že jí byla odporná nějaká takováhle oslava. Nevíme, to jsou prostě různé dohady, hypotézy, ale já myslím, že pro pochopení té Vašty úplně stačí docela prostá lidská úvaha, jak by bylo asi jakékoliv ženě, kdyby měla přijít mezi opilé a agresivní muže. To prostě úplně stačí. Bez nějakých takovýchhle důmyslných vysvětlení prostě asi by se žádné ženě do ničeho takového nechtělo, aby dorazila na takovýhle bujarý večírek se předvést. A takže se nemůžeme divit tomu, že Vašty řekla ne, a zároveň to teda byla od ní veliká odvaha, protože asi nebyla naivní a věděla, že to asi nedopadne dobře. Ale prostě už to bylo přes čáru, za kterou byla ochotná jít, nechtěla tam teda posloužit jako nějaký kus na ukázku. A tohleto její rozhodnutí, to mělo důsledek. Velmi tvrdý důsledek, protože ten král sám nebyl moc soudný a ty jeho rádci, ty velmožové, co tam mají ty zvláštní jména, pro nás těžko vyslovitelná, tak ty jenom chtěli prostě se zalíbit králi, takže to mělo důsledek, mělo to dva důsledky, a to za prvé teda zapuzení té Vašty, už nemá být královnou, a potom vydání takového zvláštního výnosu, ve kterém se říkalo, že všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. A tento dopis, tento královský výnos byl rozeslán do všech krajin jejich písmem a do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu, což asi znamená, že prostě ty manželky nemají ty muže ovlivňovat. Ty muži mají být prostě suverénní páni ve svém domě. Tak to je rozhodnutí opravdu takové, jako, no, je to rozhodnutí nespravedlivé, je to rozhodnutí kruté a je to rozhodnutí vlastně nesmyslné, protože nevím, jak by někdo takovéhle rozhodnutí někdo kontroloval. Tam chodili inspekce po celé říši potom a kontrolovali, jestli to mají takhle doma podle toho zákona. A tak, jak jsme četli na začátku té druhé kapitoly, druhý den ten král vystřízlivý. Po těchto událostech, když se rozhořčení krále Achašvéroše opadlo, vzpomněl si na Vašty to, co učinila, i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Druhý den tomu králi dojde, teda, že to nějak jako asi přehnali, to je prostě nějaké divoké. No ale samozřejmě, protože to je král, tak se nejde omluvit Vašty. Ale přijme zase jinou radu, kde se to má vyřešit tak, že se teda sežene nějaká nová královna. No a tak člověk by si řekl, kde teda v tomhle v tom je Pán Bůh. Tady ty mocní řádí ode zdi ke zdi. Napřed řádí spití a dělají, vynášejí nesmyslné hrozné rozsudky, potom z toho zase vystřízliví, ale už to ani nejeví chuť nějak opravit, prostě jenom to tak jako trošku zahladit ty následky takovýchhle pohnutých událostí, které provedly v tom řádění. A tak by si člověk mohl říkat, kde je v tom Bůh? Ale víte, tady na té knize je krásně vidět, že přes tohleto, co ty lidi dělají, tak tam nakonec v tom nějak Pán Bůh je. Protože tyhle ty nesmyslnosti, hlouposti, nespravedlnosti tady těch mocných udělali místo. Oni udělali místo pro ten další děj, k tomu hledání nové královny, a tou královnou, jak už víme, co jsme četli tu knihu, se stane tedy Ester, židovská dívka. Takže Bůh nějakým tajemným způsobem i přes tadyhle to lidské bláznění nějak to vede ke svému cíli. A tak mnohdy nechápeme, ale nakonec je vidět, že to mělo všechno nějaký svůj význam. Jak jsme to zpívali v té písni, a nakonec však pozdám přec, ač celé světlo dámy, jak věrně smýšlel s námi. Někdy prostě těm věcem nejsme s to porozumět. Tady se to nijak nevysvětluje. Ty události se prostě dějí, valí se kupředu, ale to neznamená, že by to Bůh neměl nějakým způsobem pod kontrolou. Nějak se to tam děje, ty boží věci, pod tím. Nepojmenovaně, tajemně, ale prostě se dějí. Mě mnoha vykladačům tohleto připomíná třeba vyprávění o Josefovi starozákonní, kde nakonec po tom všem zlu a po všech těch zvratech, co došli na Josefa, na jeho rodinu, na jeho bratry, a on se potom smiřuje se svými bratry a tak jim řekne, Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. To se říká v 45. kapitole první knihy Mojžíšovi. Prostě to zlo všechno sice proběhlo, ale nějakým způsobem se to Pánu Bohu nevymklo z kontroly a všechno to Bůh připravoval vlastně pro velikou záchranu. A tady si to dovolím přenést i do Nového zákona. Prostě ani Pán Ježíš, sám Pán Ježíš se kvůli nám nevyhnul údolí utrpení a smrti. Když ho právě Petr chce to řešit lidskými prostředky, chce ho bránit, když ho jdou zatknout, tak Petrovi řekne Pán Ježíš, vrať svůj meč na jeho místo, všichni, kdo se chápou mečem, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a postat, by mi i hned víc než 12 legí andělů. Takže to je ta úžasná věc, že i v té zdánlivé nečinnosti, kdy to zlo jako kdyby mělo úplně navrch, tak Bůh není nečinný. I přesto, že vypadá jako nečinný, tak je činný. Je pořád na svém místě, i přes ty nelogičnosti, zdánlivé hrůznosti, nebo skutečné hrůznosti, ne zdánlivé, to jsou skutečné hrůznosti, tak prostě Bůh je pořád na svém místě. A tak, když se vrátím k těm úvodním otázkám, co jsem si dovolil položit, kde je tedy Bůh, když nevidíme přímé jeho působení, kdy se nám zdá, že se věci vymkly z ruky, když neprožíváme jeho blízkost, tak odpověď zní, že je pořád na svém místě. Je pořád na svém místě. Se moc líbí takové svědectví, na to jsem si teďka vzpomněl, tak doufám, že to nějak nepopletu. Takové okamžité nápady, které nebývají vždycky dobré, ale dobře. Když prožíval bratr Pavel Černý, kterého znáte většinou, jaké trápení ve své rodině, tak on jak jezdil na různé teologické konference, tak tam byl nějaký jiný bratr, nějaký indický teolog, který měl také doma veliké jako potíže, měl taky nějak vážně postižené dítě a to. A on říkal, já si z toho člověka beru radost, protože on, tenhle ten člověk, který v jistém slova smyslu to má ještě horší než já, říká, Bůh je pořád na trůnu, Bůh je na svém místě. A takže to je první věc, co si z toho můžeme odnést. Opravdu Bůh je pořád na svém místě, i když si myslíme, že není. I když tady to vypadá, ten úvod do té knihy Ester, je jako kdyby Pán Bůh nebyl. Jako kdyby to byla prostě jenom záležitost těch, který prostě jsou u vesla a ty dělají různé vylomeniny, někdy naprosto hrozné. Ale Bůh je pořád na svém místě. To druhé, a to vědomí, že Bůh je pořád na svém místě a že nám Pánem, i když se nám nezdá, že zrovna to má pod kontrolou, tak to nás zároveň může probudit z naší ospalosti, zapomínání, pohodlnosti, zapomínání na boží věci, když se zdá, že všechno plyne samozřejmě z nějaké našich schopností a chytrosti, ale Bůh je pořád nad tím. A za třetí je tyhle události zvláštní doklad boží věrnosti, protože Bůh, i když to vypadá, že zapomněl na svůj národ, který je ve vyhnanství a jsou tam někde v koutečku nesmírné světové říše a vypadá to s nimi velice špatně, tak Bůh pořád provádí své plány. I tehdy, když se zdá, že ta moc patří někomu jinému, všem možným světovládcům, mudrcům, všem, kdo jsou z božího hlediska, ale vlastně pouhými pošetilci, jak je tady tak ironicky líčený ten král a ta jeho svita, ty jeho rádci. Takže opravdu to bych řekl, že tohle to je hlavní poselství, i když není tady o Bohu ani slovo, a právě řekl bych, že i schválně tady není o Pánu Bohu ani slovo, tak to má být svědectví toho, že on ale je pořád na svém místě. A je to někdy velice těžké unést a je pravda, že to dokonce neunesli ani samotní lidé doby Bible, protože kniha Ester má ještě druhou verzi, kam je dodáno spousty zbožných doplňků. Začíná tím, že Mordokaj má na začátek vidění, kde je mu zjeveno, jak to všechno dobře dopadne, potom Ester se tam modlí a končí to zase nějakými děkovnými oslavnými modlitbami. Tu najdete v těch deuterokanonických knihách ty dodatky k Ester, tam je to tak jako vylepšené, aby to bylo takové zbožnější. Jo. Ale právě možná je to chyba se to snažit takhle vylepšit, že nám to chce říct i přesto, jako kdyby Bůh z tohohle světa zmizel, jako kdyby tady nebyl, jako kdyby po něm nebylo ani stopy, tak je pořád na svém místě a on pořád prostě vede ten svůj plán. Tak to bych řekl, že je takový základní leitmotiv, takový základní téma té knihy. Amen. Pojďme se teďka modlit, prosím, pojďme se teďka modlit.
Tiché chvíle, kdy nevnímám, necítím tvoji přítomnost, jako kdybys ani neodpovídala někdy na moje modlitby. Někdy mám pocit, že ani neexistuješ a to jsou ty chvíle, kdy jsi možná nám nejblíž. Tak tě, pane, prosím, dej nám milost, nevzdávat to v těchto chvílích prázdnoty, ale modlitbě a nějakém úsilí se k tobě znovu a znovu obracet. Amen.
Amen.
Pane Bože, nám děkujeme ti silnou srdce za tvé slovo, děkujeme ti za to ujištění a za to poznání, že ty jsi pořád na svém místě, ať se děje kolem nás cokoliv i v našem národě, v našem národě. Za to ti děkujeme a my, abychom si toho byli vědomi a byli ti vděční. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za ujištění, že ty držíš tento svět ve svých rukou a nic se neděje bez tvé vůle. Děkujeme ti za tvůj plán, děkujeme ti, že přišel Pán Ježíš Kristus na tento svět, děkujeme ti za to, že jsme s mu směli uvěřit. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou a prosíme tě za odpuštění pro naši malověrnost, že opravdu tak snadno zapomínáme, že ty pořád králuješ. A tak právě dej, aby naše víra obstála, právě v těch chvílích ticha, v těch chvílích, kdy se zdá, že zlo má navrch, kdy se zdá, že moc a sláva tady tohoto světa a moudrost tadyhletoho světa je daleko víc než to Boží. A tak děkujem za to, že tvoje království nezáleží v lesku, v nádherze, v moci, poznání, moudrosti, znalostech, ale že záleží ve tvojí lásce, ve tvojí oběti pro nás. A tak dej, prosíme, ať je tohleto pro nás především tou živou a základní skutečností, o kterou se můžeme vždycky znova opřít, na kterou se vždycky můžeme postavit. Prosíme, pane, buď se všemi těmi, kteří prožívají slabosti, nemoci, a prosíme tě teďka zvlášť za ty, kteří prožívají třeba nějakou opravdu krizi duchovní, krizi víry, kdy se jim zdá, že jsi jim ze života zmizel, tak jim prosíme, připomeň svoje svaté slovo, připomeň se jim ty sám. Prosíme tě, pane, taky za naší zemi, za to, aby jsme tak teďka mohli obstát, když to není možná tak všechno jednoduché,
jak jsme si představovali. Prosíme, Pane, posiluj nás svým svatým duchem v dobrém a v naději a v očekávání na tebe a na to, že to tvoje království se uplatní nade všemi těmi lidskými. Tobě buď chvála a dík. Amen.
Amen.
Usaďte se, prosím. Teďka prosím o oznámení.
Tak já bych ještě připomněl naše sborová oznámení. Ve středu 3. listopadu se sejdeme v 18 hodin k biblické hodině a výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komerska. V neděli 7. listopadu před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V neděli 7. listopadu nám božím slovem poslouží bratr kazatel Karel Hulka a bude také slavena večeře páně. Prosíme všechny, kdo budou chtít v roce 2022 odebírat časopis Brána v tištěné podobě, ať se přihlásí do konce října, tedy ještě dnes, sestře Aničce Zachariášové. Prosíme všechny návštěvníky o dodržování nově aktualizovaných opatření. Především je to nutnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor FFP2, rouška nestačí. A také o dodržování rozestupů. Dále je zakázána osobní přítomnost osob, které vykazují příznaky respiračního onemocnění. Proto prosíme, abyste v takovém případě zůstali doma a využili online přenos. Na webových stránkách sboru v levém menu přibyla nová záložka modlitby. Po otevření najdete modlitební témata, kterými se zabýváme ve staršovstvu a budeme rádi, když se k našim modlitbám přidáte. Pokud máte na srdci jakýkoliv další námět k modlitbám, budeme rádi, když nám jej sdělíte. Můžete tak učinit osobně u bratří kazatelů, u kteréhokoliv ze starších, anebo e-mailem na adresu uvedenou na webových stránkách. Tak to jsou všechna naše oznámení a na závěr dnešního shromáždění budeme zpívat píseň číslo 533 z našich křesťanských kancionálů. Píseň číslo 533.
Vás poprosím, jestli bychom povstali a přijměme na závěr tohle slovo povzbuzení a požehnání. Tak Písmo říká, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha svatého buď se všemi vámi vždycky. Amen. Posaďte se, prosím.